Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā, ko producē Paula Gulbinska un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Pēc slimošanas, pēc dažādām traumām un ievainojumiem cilvēkiem bieži ir nepieciešams rehabilitācijas process, lai no jauna pielāgotos ikdienas dzīvei. Dažkārt tas pat nozīmē, ka cilvēki no jauna mācās staigāt un veikt citas ierastas darbības. Tieši tāpat tas ir ar mūsu četrkājēnajiem, peldošajiem, lidojošajiem brāļiem, citiem dzīvniekiem, kuriem arī var būt nepieciešama rehabilitācija. Var gadīties pamosties nelaikā, var gadīties ievainojumi. Tiesa, dažkārt cilvēks domā, ka ronim vai citam zvēram vajadzīga palīdzība, bet patiesībā tā nebūt nav nepieciešama. Tad no šim tematam šodien plašāk veltīsim raidījuma otro pusstundu un dosimies uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kurā jau vairākus gadus notiek savvaļas dzīvnieku rehabilitācija un tā ietver arī karantīnas periodu. Bet pirms tam ieklausīsimies mūsu arhīva stāstā par to, kādu informāciju pētniekiem sniedz dzīvnieku ekskrementi, kas apēsts, kurš te gājis un kura dzīvnieka pārziņā ir konkrētā teritorija, to visu var pastāstīt dzīvnieku mēsli dabā. Kā to pēta? Par to vairāk interesējās Zane Lāce Baltalksne.
Zināmais nezināmajā.
Ja redzat bumbiņas, tad zināt, te zaķis garām cilpojas. Mazas desiņas liecina par caunas, seska vai zebiekstas klātbūtni. Savukārt spiru kaudzīte pieder kādai stirnai. Varat smaidīt vai raukt degunu, bet ik viens dabas pētnieks jums pateiks, ka dzīvnieku mēsli ir labākā pase tam vai citam zīdītājam. Ko konkrēti var pateikt pēc mežos atrastajiem ekskrementiem, to attālināti ierakstītā sarunā stāsta Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš.
Biologi ar molekulāro ģenētiķu, kas, protams, arī ir biologi, palīdzību, faktiski pēc ekskrementa var pateikt gan piederību sugai, gan indivīda pasi, vai tas ekskrements ir no tā paša vai no cita indivīda. Dažos gadījumos, ja ir ļoti labi izdodās, var pateikt arī dzimumu, arī vizuāli var dažām sugām pateikt dzimumu. Var pateikt, ar ko dzīvnieks ir barojies, un beigās arī tām sugām, kas savus ekskrementus atstāja teritorijas iezīmēšanai, var gūt tādu arī aptuvenu, bet nu, tā ir aptuvena informācija par dzīvnieka individuālo teritoriju robežām. Es pat teiktu, ka ekskrements tādam zīdītāju pētniekam ir nu, visinformatīvākā pazīme, ko dzīvnieks dabā var atstāt. Mūsdienās to vēl ļoti papildina novērojumu, kur palīdz automātiskās slēpņu kameras, ko uzstāda, tad var diezgan daudz informācijas iegūst par zīdītājiem, bet ekskrementi tomēr paliek vispusīgākie un plašāk izmantotie informācijas nesēji.
Zīdītāji ekskrementi arī sniedz atbildi par parazītiem un slimībām, kas izplatās konkrētu dzīvnieku populācijās. Tāpat laboratorijā veicot ģenētiskās analīzes, var pateikt, ko vairāk par dzīvnieku sugu. Taču, kā bilst Jānis Ozoliņš, skatot laboratorijā paraugus, lai pēc ekskrementa pateiktu, vai tas pieder, piemēram, sunim, vilkam vai zeltainajam šakālim, ir iespējams kļūdīties. Jo tas, ko dzīvnieks ir ēdis, tas vairāk veido to ekskrementa izskatu nekā piederību konkrētai sugai.
Pēc ekskrementa var noteikt barības sastāvu pēc tajā atlikušajām, nesagremotajām dažādām atliekām. Tie var būt mati, tie var būt kaulu fragmenti, zālēdājiem tie var būt dažādas augu šķiedras un tā tālāk. Bet arī šeit ir iespējams mūsdienās izmantot modernās metodes molekulārās, kad arī šo barības sastāvu nosaka pēc DNS. Tā kā iespējas ļoti dažādas, var noteikt pēc uzbūves, pēc DNS, kas tad ir pavisam droši. Savā ziņā tās morfoloģiskās metodes pat ir varbūt informatīvākas, ja vien ir iespējams identificēt pēc tiem matiem, kauliem un tā tālāk, jo tad var sagrupēt, ja dzīvnieks ir barojies ar dažādiem objektiem, teiksim, ar diviem vai trīs objektiem, tad var sagrupēt pēc, teiksim, tā tilpuma un svara, kuru to objektu viņš apēdz pārsvarā. Teiksim, ar DNS metodēm jau var tikai to sugu pateikt, bet cik daudz ir apēsts, tad labāk ir gandrīz tās morfoloģiskās metodes, un tad var nosvērt, var izmērīt tilpumu, nu, vēl papildu informāciju, cik daudz ar ko tas dzīvnieks barojies.
Esmu redzējusi fotoattēlus, man šķiet, ka runa ir par stirnām un arī par briežiem, un tur atšķiras mātītes un tēviņa ekskrementi. Varbūt vienkārši ir runa par kādu specifiskiem tur individiem, vai tā arī ir, ka tiešām pēc dzimuma tas atšķiras?
Jā, tā ir, bet arī šeit nav absolūti. Vajag, lai tās spiriņas būtu no tās pietiekoši sausas barības pavasarī, vasaras sākumā. Tie ekskrementi var būt no tādi šķidri vai ļoti mīksti, un tad viņi ir vienādi abiem dzimumiem. Ziemā tas tā nav, un ziemā parasti ir vairāk tās kokšķiedras spirās iekšā stirnām, aļņiem, stalbriežiem, un vislabāk faktiski, nu, mums tā no pieredzes šķiet, ka visvieglāk ir atšķirt aļņu spiras pēc dzimumiem, bet šeit nedrīkst nodalīt atsevišķi spiras, jāskatās kaudzi kopumā, jo vienai mātītei, teiksim, vai vienam aļņu būlītim var sanākt arī tādas atsevišķas spiras, kas atgādina, tā kā mātītei būtu bijušas. Tad ir jāskatās, cik tai kaudzē ir pārsvarā. Tēviņam raksturīgās, kas ir tādas strupākas, tādas, es teiktu, piramīdu veidīgas, vai mātītei, kam ir garas tādas cilindriskas desiņas, bet tiešām, kur ir pārsvarā, kura forma tajā kaudzītē dominē, jo varbūt abas vienam un otram dzimumam abu formu.
Tas morfoloģiskās tas izskats ārējais, vai tas ir saistīts ar izvadu orgāniem, ka mātītēm te ir savādāks tās zarnas nekā tēviņam?
Citādi. Jā, acīm redzot, tas ir saistīts ar, pie tam tā forma izveidojas tad, kad tā spira ir nokritusi, nu, izvadīta pilnībā ārā, nokritusi zemē, jo, nu, viņi veidojas pašā tajā izvadīšanas beigās, jo, ja stītos, kādas viņas ir zarnās, tad tur ir ļoti līdzīgas, un tur nekādas atšķirības lielas nevis varētu saskatīt, un neatbildīs tam, tā kā kļūdas arī ir iespējams, tas nav tā absolūti vienmēr pareizi, bet vairumā gadījumu tā ir, ka tēviņiem ir īsākas strupākas, tādas ar spicāku vienu galu, otru platāku, bet mātītēm ir garenas un abi gali apmēram vienādi.
Turpinot skatīt dabu pēc dzīvnieku mēslu pasēm, atminos, ka reiz veidojot raidījumu par dzīvniekiem, ejot pa mešiem, dabas pētnieki man norādīja uz vilka ekskrementiem, tādiem spalvainiem strempuļiem, kas liecināja, ka vilks ir barojies ar kādu citu dzīvnieku. Vēlāk arī uzzināju, ka tie paši vilki, un ne tikai šie plēsēji, vasarā labprāt mielojas ar ogām. Tad jautājums ir, cik lielā mērā ekskrementi parāda dzīvnieka ēdienkarti.
Vilki, nu vispār suņu dzimtas plēsēji, ir diezgan lielā mērā visēdāji. Viņi ēd ogas, ēd ābolus, piemēram, gados, kad ir labi ābolu raža, piemēram, pagājušajā rudenī, ļoti daudz vilki barojās arī ar āboliem. Nu, jenotsuņi ļoti daudz patērē augu barības, ogas, bet arī vienkārši dažādo savu uzturu, jo tur ir vitamīni, tur ir dažādas citas organismam nepieciešamas vielas. Nu, lūši ir izteiktāki plēsēji, kas praktiski augu barību neizmanto, sermuļu dzimtas, caunas, āpši, kas arī pieder šai dzimtai, arī diezgan daudz patērē augu barību. No šīs sermuļu dzimtas viss tā tīrākie gaļēdāji, bet arī neabsolūti ir ūdri, jo viņi tiešām pārtiek no abiniekiem zivīm un, protams, arī kāda putna, kāda zīdītāja. Un es esmu ļoti, nu, faktiski visvairāk pētījis tieši ūdru barošanos savā laikā. Ogas ļoti retos gadījumos tiek papildus uzņemtas un nelielā skaitā. Bet tā kopumā sermuļu, jeb caunu dzimta, ir diezgan izteikti visēdāji arī. Un nemaz nerunāsim par lāčiem, jo tie augu barību savukārt patērē pārsvarā. varbūt neliela piebildīte, ka plēsē ļoti labi sēklu izplatītāji, jo viņi nesagremo ne ābolu sēklas, ne ķiršu plūmju, arī ogu sēklas, un viņiem ir liela nozīme. Viņi sēdās dārzā un tad aiziet mežā, vai mežā, tur, kur aug mellens, brūklens, sēdas vienā vietā, aiziet citā vietā, atstāja savus izkārnījumus un tādā veidā izplatās ar sēklām ogas un augļus.
Starp citu, āpši ir tādi tīrīgi dzīvnieki, jo iekārto toaletes. Tas ir āpši sava salas ārpusē, izkašā bedrītes, kurās aprok savus izkārnījumus. Un ja jums mežā gadās redzēt kuplus aveņu cerus vietās, kur parasti avenes neaug, tad varat būt droši, ka ogulāji te ir ieviesušies, pateicoties āpša mēsliem.
Jā, taisnība, jo aveņu kauliņi, tie sēklas, tās ir ļoti tādas izturīgas un praktiski zīdītāji gremošanas traktam iziet cauri neskartas. Un ir pat tā, ka tas, ka kādu laiku ir pabijis oga, es tagad nebūšu precīzi, es neesmu botāniķis, kurām ogām tas ir svarīgi, bet ka viņas ir pabijušas gremošanas traktā, nu, tas pat uzlabo to sēklu dīktspēju un saglabāšanos tālāk.
Lai labāk iepazītu dzīvniekus mūsu dabā, iesaku interneta meklētājā atrast Latvijas Nacionālā dabas muzeja mājaslapu, kur sadaļā aktualitātes 2020. gada jūnijā ir publicēts zoologa Viļņa Skujas ceļvedis dabā Latvijas dzīvnieku mēsli. Turklāt ir īss apraksts un fotogrāfijas. Tā teikt, labs špikers ejot mežā.
Tāds lūk stāsts no mūsu arhīva krājumiem, kas atklāja, cik daudzus faktorus par dzīvniekiem var pateikt to ekskrementi. Bet raidījuma turpinājumā Rīgas zoodārzā atklāsim, ko nozīmē dzīvnieku rehabilitācija un kad tā nepieciešama.
Zināmais nezināmajā.
Ir klāt pavasaris un drīzumā gaidāmi savvaļas dzīvnieku mazuļi. Tas parasti ir laiks, kad iedzīvotāji daudz biežāk ar saucienu pēc palīdzības savvaļas dzīvnieku glābšanā vēršas zoodārzā. Kāda ir dzīvnieku rehabilitācija un sagatavošana dzīvei savvaļā vai zoodārzā, ko vajag un ko nevajag glābt? Šos jautājumus tad arī esmu devušies noskaidrot uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kur uz sarunu tiekos ar veterinārās nodaļas vadītāju, veterinārā ārsti Solvitu Valaini un zoodārza pārstāvi Māri Lielkalnu. Mūsu saruna aizrit telpās, kur karantīnas procesam iet cauri vairāki dzīvnieki. Par to, kas ir karantīna un cik ilga tā ir, mēs noteikti arī pārunāsim. Un iesākumā es jautāju, vai zoodārzam dzīvnieku rehabilitācija ir viens no ikdienas pamatuzdevumiem. Stāstu turpina Solvita Valaine un Māris Lielkalns.
Rīgas zoodārza pamatfunkcija noteikti nav savais dzīvnieku rehabilitācija. Tas ir nu, tāda kā
dzīves nepieciešamība patiesībā.
Labā griba palīdzēt savvaļas dzīvniekam ļoti ierobežotā skaitā un ierobežotas sugas uzņemam. Tad mēs uzņemam savvaļas sikspārņus, pārsvarā tie ienāk ziemā, kad ir pamodušies nevietā, nelaikā. Tad otra liela grupa ir savvaļas pelēko roņu mazuļi, kam ir nepieciešama rehabilitācija. Tie parasti ir atrasti jūrmalā, ievainoti, novājināti, bet tā sadarbība parasti ir kopā ar dabas aizsardzības inspektoriem, kuri novērtē kopā ar mani, veterinārārstu, vai ir nepieciešams rehabilitēt. Un tad trešā grupa ir plēsējputni, ko mēs arī uzņemam nelielā skaitā. Ir pa šiem gadiem bijušas gan pūces, gan jūras ērglis.
Būtībā tie ir aizsargājumie, Latvijas aizsargājumie dzīvnieki. Tas ir tās apjoms, kas tiek paņemts pie mums, jo reāli daudziem dzīvniekiem nu, prasā šādu palīdzību. Bet, diemžēl, zoodārs nav no gumijas, un tāpēc mēs nevaram uzņemt teiksim, visus bēdu brāļus, kuriem varbūt vajadzētu šo te palīdzību. Tāpēc arī mēs specializējamies uz smagākiem gadījumiem, tieši ar šiem te aizsargājumiem, ar dzīvniekiem, ar roņiem, sikspārņiem un tādā veidā. Protams, zoodārzā nonāk arī teiksim, no cilvēku dzīvokļiem, tātad dažādi bruņurupuči. Jā, zoodārzā ir bruņurupuču patvērsme, un tāpēc Nu, lai šie dzīvnieki, Latvijas vešie dzīvnieki nenonāktu dabā, tad arī mēs vienkārši viņus vācam kopā. Bet pirms mēs runājam par dažādu savvaļas dzīvnieku rehabilitāciju, jāņem vērā ir viens fakts. Lielai daļai šo dzīvo radību, kam it kā cilvēku prāt vajadzētu ņemt un palīdzēt, patiesībā šī palīdzība absolūti nav vajadzīga. Un labākā palīdzība tajos gadījumos ir likt viņu mierā un neaiztikt. Jo nu, tagad ir sākas jau pavasaris, tagad jau sākas zaķēnu laiks, trīs būs arī pūcēnu laiks, un visiem šiem mazuļiem praktiski gandrīz vienmēr šī te palīdzība nav vajadzīga, jo viņi atrodas kaut kur, teiksim, pūcēni arī parkos mēdz būt, arī pie mājām, un viņi tādi pūkaini vēl lidot nemācēdami nāk ārā no ligzdām. Tā ir dabā pieņemts, un tā viņi dara. Un šajā gadījumā vienkārši nu, jāliek mierā viņš ir. Un ja viņš atrodas labi pūcēns uz zemes, tad var vienīgais palīdzēt viņu uztupināt uz kāda zara, lai tur pa zemes staigājošie razbainieki viņam nekrīt virsū. Nu, un ar to arī viss. Neko nevajag vairāk darīt, tāpēc, ka viņi pieklājās nākt ārā no ligzdām un dzīvoties turpat tūmā. Jā, protams, mammu nevar saskatīt, sasaukt un tam līdzīgi, viņa arī nerādīsies, bet viņa ir, piemēram, kaut kur tūmā, tāpēc nevajag viņu aiztikt. Tā kā praktiski 90% gadījumu vai pat vairāk šī te palīdzība ir likt viņus mierā. Un tas pats arī attiecās uz stirnēniem. Nu, stirnēns arī vienkārši nu, guļ zemē, nu jā, cilvēks ieraudzīs. Un apgalvojums, ka mazulis aizies bojā, tas drīzāk notiks tādā gadījumā, ja ilgi jūs stāvēsiet pie tā mazuļa un neiesiet projām. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā gadījumā jūs atstājat savu smaršu. Un tā kā mazuļi ir bez smaršas, tad viņus atrast tik vienkārši nevar, sveši plēsēji. Bet ja aizējot uz turieni, jūs atstājat savu smaršu, tad kāpēc, lai zinkārīgs plēsējs neaiziet paskatīties, ko tas cilvēks tur ir darījis, tad tādā gadījumā drīzāk mēs izdarām lāča pakalpojumu, tur viņu vērojot, skatoties un mēģinot tā nu kaut kādā veidā palīdzēt. Bet lielākajā daļā gadījumu šī palīdzība nav vajadzīga. Un tas pats arī minams ir daudzos dažādos citos gadījumos.
Bet labi, Māri, jūs plaši iezīmējāt to mazuļu jautājumu, bet es domāju tomēr, vai cilvēkam ir vajadzīgas tādas plašas zināšanas, lai tomēr dzīvē ikdienā novērtētu, vai tomēr gadījumā, piemēram, šis dzīvnieks nav ievainots. Kāpēc es to jautāju? Jo droši vien daudzi cilvēki būs tīmeklī saskatījušies visādus video, kur no tīkliem atbrīvo jūras dzīvniekus, kur kāds starp akmeņiem iesprūdis ievainots. Un ja nu tomēr tam dzīvniekam bija vajadzīga mana palīdzība, kā to zināt?
Nu, šis jau ir pilnīgi cits gadījums. Jā. Ja ierauga, ka tie tīkli ir aptinušies tam putnam zvēram ap ķermeni, jā, tad, protams, ka ir jāpalīdz. Bet, ja vienkārši šādi te, nu, visbiežāk jau tie ir mazliet, tad nē. Protams, ka, ja redz kaut kādus ievainojumus, tad nu, arī Latvijas līkumi saka, bezpalīdzīgā stāvoklī atstāt nedrīkst. Nu, tad ir jāzvan atbilstošiem speciālistiem, kas var šo darbošanos paveikt un nu, veikt šo te glābšanu un rehabilitāciju. Bet, nu, teiksim, daudzos gadījumos jau arī nevar pateikt, jā, ka tas dzīvnieks varētu būt cietis, jā, viņš tur guļ kaut kur, jā, bet viņš varētu būt arī guvis iekšējos savainojumus, un tad tur jau atkal ir cits stāsts.
Tur no malas nemaz tā nezinātās.
Ārēji tas viss nav redzams, bet iekšēji tur ir nu, reizēm arī putra. Un tad ir dažu dienu jautājums vai stundu jautājums, kad viņš arī cauri.
Es gribēju piebilst, kā tas parasti notiek, kad zvanu, vai mēs jums varam atvest dzīvnieku uz aķēnu, bet nu, tad pirmais tam tomēr tam cilvēkam būtu tā darbība, kāpēc viņu vajadzētu vest uz Rīgas zoodārzu vai patversmi, tad paskatīties, jā, kā jau teicu, vai ir kaut kādi acīm redzami savainojumi, asiņošana, brūces vai kaut kur iepiņķerējies sētā tīklos. Ir arī dažādas biedrības, ornitoloģijas biedrības, pat sikspārņu biedrības, ar kuriem var mēģināt sazināties un saprast, vai ir nepieciešams sniegt palīdzību. Arī dabas aizsardzības pārvalde ir atsaucīga šādos jautājumos un sniegs konsultāciju. Var arī zvanīt uz Rīgas zoodārzu. Tas gan ir darba dienās, tur arī būs pieejams speciālists, kas varēs pakonsultēt, vai ir nepieciešama palīdzība, vai ir nepieciešama proaktīva darbība.
Bet kāds tad ir tas visbiežākais ceļš, kā šie dzīvnieki, par kuriem jūs minējāt sikspārņi, roņi, plēsīgie putni, kā tas visbiežāk nonāk pie jums caur šīm biedrībām, vai daudz ir arī privātpersonu gadījumi?
ienākšanas ceļi ir dažādi, bet visbiežākais ir tas, kad nav klausījušies šo raidījumu. Un tad, lūk, es te viņu izglābu, es tagad padarīju milzīgi labu darbu, un tālāk dariet jūs un tieciet jūs.
Un es viņu tagad esmu atvedis, jā?
Un viņš stāv pie vārtiem. Un tad man sākam šķetināt, kas tur ir noticis visā tajā stāstā, un tad gribas teikt dažādus stiprus vārdus pēc tam, jā. Nu, tad jau daudzos gadījumos jau daudz, kas ir izdarīts slikts, jo tas dzīvnieks vēl ir paturēts mājās. Nu, īcevišķi mazulis jau vēl laiks ir novilkts, un tad viņu arī, nu, teiksim, ja tas ir mazulis, tad atgriezt dabā arī ir problemātiski. Un tad jau vairs atpakaļ ceļa īsti nav. Nu, ar roņiem ir izveidota ķēdīte, darbība ķēdīte jau vairāku gadu laikā. Un tieši dabas aizsardzības pārvaldes inspektori ir tie, kas novērtē pirmatnēji šo dzīvnieka veselības stāvokli, sazinās ar solvitu, un tad vajadzības gadījumā šo te dzīvnieku gādā šurp. Ja tas veselības stāvoklis ir pietiekami labs, tas dzīvnieks tiek atstāts krastmalā, nu, ja tur ir daudz cilvēku, tad varbūt tās tiek aizvestas uz kādu mazāk cilvēku apmeklētu vietu.
Bet, Solvite, ja ir tie gadījumi, kā Māris teica, atveda pie vārtiņiem, izdarīju labu darbu, tagad dariet jūs savu darbu. Kādi ir tie nākamie soļi, ko jūs darāt? Droši vien arī dzīvnieka veselības pārbaudes jānovērtē taču, vai ne?
Jā, parasti šie dzīvnieki nonāk karantīnā, un veterinārā ārsta aprūpē, jā, ir notiek izmeklēšana, apskatē, tiek novērtēts veselības stāvoklis, un gal galā, ko ir tālāk ar šo dzīvnieku darīs, vai viņš būs rehabilitējams un atlaižams savvaļā, vai tomēr būs jāmeklē vieta zoodārzā, vai nu šeit Rīgā, vai citur, kur paturēt. Vai arī citreiz tie ievainojumi ir tik smagi, ka nāks eitanizēt šos dzīvniekus.
Mums saruna šobrīd arī notiek karantīnas mājā.
Un mums improvizētajā studijā.
Jā, un mums tālumā kāds skaisti dzied par sevi atgādina, un te pat tūmā bija ļoti, ļoti mīļa pūcīte. Varbūt varat ieskicēt, kas ar šiem zvērāniem noticis?
Jā, meža pūce tika atvesta 2023. gada decembrī. Atveda viņu dabas aizsardzības pārvaldes inspektore. Bet tas pirmsākums ir tas, ka viņi nonāca pie mežstrādniekiem. Un kāpēc viņi nonāca pie mežstrādniekiem? Jo bija acs savainojums. Tagad jau ir marts un visu šo laiku ir ārstēta acs. Tur bija diezgan nopietna galvas trauma un acs ievainojums, kas prasīja 4 dienā pilināt zāles acī un pretsāpju medikamentus. Bet ir atkopusies šobrīd labi. Acs daļēji funkcionē, un tad tālāk jau skatīsimies, ko mēs darīsim, bet nu, visticamāk, tāpēc, ka tā acs nav pilnībā normāla, tiks paturēts pūca zoodārzā.
Un kas ir tas, kas mums tur fonā dzied?
Nu, tie ir mazie papagailīši, zaļspārnīši. Tiem gan ir mazliet viņi cits ceļš, tie nav nākuši no savvaļas par laimi.
Viņi šobrīd atrodās pirms eksporta karantīnā un tālāk dosies uz Šveici, uz citu zoodārzu. Tā kā šeit nav tikai dzīvnieki no savvaļas, mēs karantīnā turam arī savus dzīvniekus, kuriem nepieciešams, piemēram, karantīna pirms transportēšanas vai pēc transportēšanas.
Tad tas karantīnas periods, cik ilgs ir? Ļoti individuāls, es tā jūtu.
Ļoti individuāls, bet minimālais tās ir 30 dienas, jebkuram dzīvniekam, kas ienāk šeit.
Protams, ja kurā gadījumā tiek ievērota drošība, lai nu, nebūtu tā, ka mēs tik savainiekus noliekam blakus pie zaļspārnīša, ja, un viņš pēc tam nav veicis šo karantīnu. Tā kā, tas viss tiek stingras drošības apstākļos. Un tāpat arī tie, kas ienāk šeit zoodārzā, nu, tie no savvaļas rehabilitējamie, tad tie arī tiek atbilstoši novietoti katrs savā voljērā un tad arī tālāk darbojās.
Kāpēc tie papagailīši tālāk Šveicē nonāks?
Tā arī ir tāda liela Rīgas zoodārza ikdiena, apmaiņa ar dzīvniekiem. Visi mūsu dzīvnieki ir redzami asociācijas tādā tīmeklī, kur ir pieejami un redzami brīvie promdodamie dzīvnieki.
Jā, šajās datubāzēs ir gan nepieciešamie, gan arī, teiksim tā, promdodamie dzīvnieki. Nu, un jebkurš, kurš vēlās, to var pieteikties. Nu, tas ir no zooloģiskajiem dārziem, protams. Nu, redz, daudziem rodās versija, ka nu, zoodārza dzīvnieki dzīvo mūžīgi. Jā, nu, diemžēl tā tas nav, tāpēc arī šī apmaiņa starp zooloģiskajiem dārziem notiek visu laiku. Nu, tur atkal nu, mums ir sašķīlušies mazuļi, nu, tas nozīmē, ka mums ir vairojošais pāris, vairojošais bars, un nu, tad šie te jaunieši ir tādi, kuriem vajadzētu parūpēties un nokļūt citās mājās, nu, tad to palīdzam darīt mēs, zoodārza darbinieki. Tā kā šī tad dzīvnieku transporta ir regulāra lieta, un arī tiek transportēti dzīvnieki uz dažādām pasaules malām, un tāpat arī mēs saņemam dažādus mums nepieciešamus dzīvniekus no visām pasaules malām, kur vien nepieciešams. Bet pirms tam ir jāveic iepriekš priekšdarbi, lai sagatavotu šos dzīvniekus ceļam, tātad karantīnas process, un tad pēc tam viņi var doties jebkur.
Tad vēlreiz palūkojoties uz šo jēdzienu rehabilitācija, es sapratu, ka tas pirmais neizbēgamais posms ir karantīna. Karantīna var ietvert arī ārstēšanu, ja, piemēram, pilienus kādam dzīvniekam atstiņā operācijas, bet kas sako, tad, kad karantīna ir noslēgusies, tā rehabilitācija vēl tālāk kaut kā var turpināties?
Nu, tad šeit, protams, ir daudz dažādi varianti. Viens variants ir, kā jau arī Solvita teica, ja ir iespējams, tad viņu laiž vaļā. Tas ir iespējams, teiksim, pieaugušajiem dzīvniekiem, kuri nonākuši pie mums, ir pieaugušā stadijā. Redz, ja tas ir pieaugušais dzīvnieks, viņam ir priekšstati par dzīvi. Viņš zina, kas notiek un kā tas notiek savu vaļā, ko viņš ir darījis un tā tālāk. Un, nu, dažu mēnešu laikā viņš, protams, nevar aizmirst to savu iepriekšējo dzīvi un kā viņš tur darbojies. Nu, līdz ar to arī, ja tas ir pieaugušais dzīvnieks, viņam ir savs ritms jau bijis un tad jau viņš atgriezīsies dabā ļoti veiksmīgi. Ja viņam šā te rituāli nav dzīves, nu tā nekā. Un ārā var laist arī mazos ronēnus, bet tas ir tāds īpašs izņēmums, jo redz, tā problēma ir tā, ka dzīvnieku mazuļus visbiežāk aprūpē vecāki un māca viņiem viņu dzīves pieredzi un tā teikt, ko darīt tālāk. Zoodārzā mēs šo te procesu pilnvērtīgi no tā dzīvnieka viedokļa paveikt nevaram. Un tādēļ ienākušais mazulis, kurš ir atkopies, nu, viņš ir sapratis, ka bļodiņa ir tas, kas ir vajadzīgs, un cilvēks ir tas, kas ir vajadzīgs. Un tāpēc viņš jau uzvedās mazliet savādāk, un dabā uzvesties viņš vairs nemāk, un tāpēc šādu dzīvnieku atpakaļ dabā vairs izlaist nevar. Ronim ir savādāk, ronēns pats mācās visas dzīves gudrības, jo mamma viņu pabaro, atstāja krastā, mazais nomaina kažoku, un tad iet iekšā jūrā mācās medīt dzīves. Tāpēc ir tā atšķirība, tāpēc roņus var laist arī savvaļā. Ja tas ir pieaudzis, jā, tad arī citus var. Nu, ja nē, tad sākās citi varianti. Vai nu viņš dzīvo šeit pie mums zoodārzā, vai arī tiek meklētas mājas citur.
Vai arī bija tas skumjais gadījums, jā, ko Solvita minēja, eitanāzijas gadījums ir smagi ievainots slims dzīvnieks. Jā.
Tas pasākums arī ir jāizvērtē, ja viņš ir tiešām tādā stāvoklī, ka nu, viņš neatkopsies, to mēs vienkārši no pieredzes saprotam, un nu, ja viņam visu laiku nerimtīgas sāpes un tam līdzīgi, tad nu, humānākais veids ir arī viņu iemedzināt, nevis mocīt viņu un mocīties tālāk.
Un es vēl iedomājos, vai jums sanāk daudz domāt arī par to, ka labi, mēs dzīvnieku izārstējam, atkopjam viņu, bet vai papildus ir jādomā arī par to, ka tad, kad viņš būs vesels un, piemēram, paliks pie mums zoodārzā, kā tas sadzīvos kopā ar citiem dzīvniekiem, varbūt sāks traucēt, jo šis ievainojums ir kaut ko izmainījis dzīvniekā. Nu, tāds jau sociālais aspekts varbūt par ko jādomā, ne tikai tīri medicīnisks.
Protams, ir sevišķi tas liels jautājums, ja tiek tas dzīvnieks pēc tam ievietots grupā, kā tur veidosies tā hierarhija vai netiks izjaukta. Bet tas vienmēr tiek kopā ar kolēģiem, ar zoologiem iepriekš izvērtēts, vai viņš varēs iedzīvoties grupā vai ne, vai viņš ir jātur atsevišķi vai kaut kā īpaši jāpielāgo būris. Jāpadomā, tas vienmēr pirms tam tiek izvērtēts.
Apazīstināšana notiek ar iepazīstināšanu ar baru un tad, nu, tad visi apspriežās savā starpā tie dzīvnieki jā vai nē un tā un tad pakāpeniski tiek laists iekšā tajā grupā. Nu, protams, tas ir garš un arī sarežģīts process bieži vien.
Bet mums ir labi, jā, pieredze arī ar meža pūci pagājuši, kad vēl viena bija izglābta, kur ir tik ievietotā pie citām divām pūcēm un labi sadzīvot, tad ir jūras ērglis nelidojošs, kuram ir pielāgots speciāli būris, lai viņš tomēr varētu arī pa vertikāli pārvietoties un uzkāpt augstāk.
Sarunas sākumā es jautāju, vai, teiksim, tāds rehabilitācijas pakalpojums, vai kā mēs to varbūt tādā cilvēku ikdienā sauktu sanatorijas, pansionāti, ja, dzīvniekiem, tā nav tāda jūsu ikdiena, tad cik sen tas ir parādījies un varbūt kādas ir pasaules tendences šajā jomā?
Protams, daudzās vietās šādas iestādes ir, un tās arī nu, specializējās uz dažādām jomām, gan uz teiksim, tīri atsevišķām dzīvnieku grupām, gan arī varbūt tās citas ir universālākas. Ir daļa tādas, kas ir būtībā tikai uz to strādā. Jā. Mēs esam zoodārs un mums ir pilnīgi citi uzdevumi. Un karantīnā tas ir vienkārši papildus lieta. Un tā kā mums tika veikta pamatīga karantīnas rekonstrukcijas ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, tad arī vienkārši mēs arī uzņēmāmies daļēji šo te savvaļas dzīvnieku rehabilitācijas uzdevumus.
Tas ir nesen noticis?
Tā nevarētu teikt, ka nesen, bet tas vairāk uz krietnus gadus atpakaļ, bet nu, salīdzinoši nesenā pagātnē. Nu, tā kā Latvija nav tāda liela valsts, tomēr, jā. Lieli diženi mēs gribam būt, bet nu, valsts nav tik liela. Nu, līdz ar to tad ir tomēr mazliet sarežģītāk šādām privātām vai tīri par ziedojumiem strādājošām iestādēm nu, eksistēt. Nu, arī tas atbalsts nav tik liels. Nu, tad arī ir šāds te, nu, teiksim, pie zoodārza arī karantīna, bet citās zemēs jā, ir arī tīri šādas te, nu, teiksim, ir lielajiem kaķiem un ir arī tādas rehabilitācijas iestādes, kurās tīri strādā uz šādiem te konfiscētajiem, nu, no dzīvokļiem nākušajiem kaķiem, jo reāli tos jau nedrīkst nekur dabā laist. Viņš ir mājas dzīvnieks un viņš arī mājās dzīvos un nu, nebrīvē. Viņš dabā savvaļā netiks izlaists. Nu, tad dzīvo viņš ilgi pietiekami, nu, tad, protams, arī viņam kaut kur ir jādzīvo. Un ja ir šādas te specializētas, tad labāk ir šo te dzīvnieku aizgādāt uz turieni, un arī tie voljeri ir piemēroti nu, šādu dzīvnieku turēšanai.
Kādi speciālisti iesaistās šajā rehabilitācijas darbā? Veterinārā ārsti? Kas vēl ir jūsu komandā? Jo es iedomājos, var taču droši vien atvest arī kādu agresīvu, nervozu dzīvnieku. Tur varbūt ir dzīvnieku uzvedības speciālists, etologs. Jā, kāda ir jūsu komanda, Salvita?
Man ir paveicies, ka es strādāju Rīgas zoodārzā, tāpēc apkārt ir ļoti daudz speciālisti, jā, nodaļu vadītāji, kuriem ļoti liela pieredze un zināšanas par gan dzīvnieku uzvedību, gan kā to pareizi fiksēt. Šeit karantīnā ir dzīvnieku kopēji, kas ikdienā rūpējās par dzīvniekiem, tad ir arī veterinārais asistents un divi veterinārārsti. Un atsevišķi, ja nepieciešams, tad arī pieaicinam zoologus Rīgas zoodārza. Kas palīdz konsultēt gan kā turēt dzīvnieku, gan kā barot un jebkādos jautājumos.
Nu, protams, ja mums arī zoodārzā uz vietas nav kaut kādā šī te tehniskā ierīce, lai novērtētu dzīvnieku stāvokli, nu, kaut kādi specaparatūra, nu, tad arī tiek piesaistīti arī speciālisti kolēģi no ārpuses, visbiežāk no Latvijas, protams.
Bet ir gadījies, kā atvēt tiešām nu, agresīvu dzīvnieku, ļoti nervozu. Kā jums saprast, ko tagad darīt? Uzreiz kādu palīgu piesaistīt?
Ja tas dzīvnieks ir nikns agresīvs un neapmierināts, tad viņš jau ir iepakots kaut kādā kastē. Bet, nu, parasti šādos gadījumos niknu agresīvu jau neatgādā, tāpēc, ka viņš ir paskaidrojis tam divkājainajam plēsējam, ko viņš par viņu domā, un tāpēc tā vienkārši rokās nav devies. Jā. Un tāpēc arī, ja tas ir kaut kāds tāds nopietnāka izmēra gadījums, tad arī šī te savākšana, sagūstīšana notiek jau arī mūsu kolēģu pārziņā. Atceramies pagājušo gadu gadījumu, kad mazais lācēns nu, arī nonāca zoodārzā. Tas gadījums bija pareizs un tur citu variantu nebija, jo tas mazais tiešām bija noklīdis no tās mātes un nu, viņš arī būtu aizgājis bojā. Bet nu, par to, kā tur gāja, tad Solvita.
Tas bija plašs tīmekļa stāsts jā, ar fotogrāfijām un video.
Gāja?
Nu, pišķis.
Jā, kā iet ar lāci, ja lācis nonāk?
Ja lācis nonāk. Ne, nu, pirmais vienmēr ir, tā, ir cilvēku drošība un tas ir novērtēšana no attāluma vai būrī vai kastē, cik daudz, ko ar viņu nepieciešams darīt. Nu, veterinārās, protams, ļoti daudz izmanto dzīvnieku anestezēšanu, imobilizāciju, apskatēju, jo tas vismazāk apdraud gan pašu dzīvnieku, gan arī darbiniekus. Nu, un tālāk tas jau ar laiku, tā iepazīšana, uzvedība, ko mēs drīkstam darīt, cik tālu tās kontakts ir pieļaujams, un tad skatās. Tas ir ļoti individuāli, jā.
Lai īsumā pateiktu, ka lācis, mīļais lācītis, brūnais lācītis nav plīša gabaliņš, jā. Arī tāds, kurš toreiz nonāca zoodārzā, viņam cik tur bija vecums?
3 mēneši.
Nu jā, apmēram 3 mēneši. Viņš ir tāds ļoti skarps ļautiņš. Tur nagi, zobi, viss notiekās. Un tas nav mīļš, plīša zvēriņš. Tas ir nopietns zvērs.
Nu, tad savākot kopā vēlreiz stāstu par to, kas ir šobrīd pie jums šeit Rīgas zoodārzā. Mēs jau runājām par pūcīti, kas mums te blakus snauž un putnī fonā dzied. Minējāt, kas kopumā pie jums tiek pieņemts, tātad sikspārņi, roņi, plēsīgie putni.
No putniem ir tikai plēsēji putni, jo ir jau pēdējos 3 gadus putnu gripa, un līdz ar to, lai neatnestu ar sauvaļus putniem šeit Rīgas zoodārzā putnu gripu, kas nozīmētu diezgan liels ierobežojums arī dzīvnieku pārvietošanā, tad jā, ūdens putnus neuzņemam, tikai plēsēji putnus.
Bet tad šobrīd bez tiem īpaķiem, kas ir kopā ar mums šeit karantīnas telpā, ir vēl citi dzīvnieki, kuri iet cauri karantīnas vai plašākas rehabilitācijas procesam?
Jā, šobrīd vēl ir sikspārņi, 15 gabalī, kas ir atnesti decembra, janvāra periodā, un 2 eži, kas arī ir pamodušies nelaikā vai arī cilvēku darbību rezultātā izjaucot viņiem migu, ir pamodināti ziemā augstumā.
Un kā izpaužas rehabilitācijas sikspārņiem un ežiem? Nu, par pūcīti es jau zinu, zāles tur atstiņā, ja?
Jā. Nu, sikspārņi arī parasti tiek atvesti ziemas periodā, jo viņi ir pamodušies, nu, vai nu kāpņu telpā vai atrasti sniegā. Tad viņi nonāk pie mums, mēs novērtējam svaru, pabarojam viņus ar tārpiem, kukaiņiem. Tad, kad viņi sasniedz attiecīgo svaru ziemošanai, viņi tiek ievietoti pagrabā, kur viņi ziemo. Un tad, kad modīsies daba, parādīsies dabā kukaiņi, viņi tiks izlaisti sauvaļā. Eži, jā, viņi šobrīd pārziemo pie mums, tiek pabaroti, visu nodrošināt un tālāk arī skatīsies. Iespējams, viņi paliks arī Rīgas zoodārzā vai arī tiks atlaisti sauvaļā.
Un kā roņiem?
Roņu sezona šobrīd sākas, tāpēc vērts atgādināt vēlreiz, ka ar suņiem pavadā tikai gar jūras malu staigāt un nedzīt ronēnu jūrā, neskriet ar viņu fotografēties, netaisīt selfijus, tas būs nepatīkami gan viņam, gan arī tam fotografētājam. Un, ja gadījumā šādu te baltu pūkaini esat atraduši, ātri novērtējiet viņa izskatu, stāvokli, rētas kaut kādas un tām līdzīgi, ja pamanāt, nu tad jāzvanē ir uz dabas aizsardzības pārvaldi pa koordinācijas tāruni, un tad arī viņi pieņems lēmumu, ko darīt tālāk. Nu, tad, kad viņi ir nonākuši šeit, un tad, kad viņi ir veiksmīgi rehabilitējušies, jā, daļa, diemžēl, nonāk šeit ļoti sliktā stāvoklī, un tur rehabilitācija nenotiek, tur vienkārši viņi aiziet uz labākiem medību laukiem, nu, un tie, kas ir veiksmīgi atkopušies, tie tad daži varianti, vai, nu, ja kādam zoodārzam ir interesi par pelēkajiem roņiem vai pogainajiem roņiem, kas arī reizēm nonāk zoodārzā šādā pašā ceļā, nu, tad dodās uz turieni, ja nē, tad uzbaroti pietiekamā svarā, viņi dodas atpakaļ uz Baltijas jūru. Un kā rāda arī mūsu pieredze un arī vērojumi ar GPS raidītājiem, tad viņi var iedzīvoties Baltijas jūrā, atgriezties veiksmīgi un dzīvot ļoti normālu, pilnvērtīgu roņa dzīvi. Tāpēc arī tad, kad viņš ir uzbarots, tad viņš arī dodas sauvaļā. Un te ir tā nianse, tad ronēns ir uzbarots, un ja viņš kaut kādu laiciņu tur mācās ķert tās zivis, viņš, protams, novājē, bet viņam ir rezerves, no kā šo te svaru nomest. Ja viņam šo rezervi nav?
Tātad ar Rīgas zoodārza roņiem šobrīd viss ir kārtībā, bet vairāk cilvēkiem jādomā par savu uzvedību, lai roņiem nevajadzētu veikt karantīnu un rehabilitāciju. Bet es atcerējos, ka vēl taču, kad mēs nācām iekšā šajā karantīnas telpā, tur bija arī ūdens bruņurupucīši. Jūs minējāt, ka bruņurupučiem arī var veikt un tiek veikta rehabilitācija karantīna, kas ar šeit esošajiem īpaķiem ir noticis, kas tos atgādāja un kā par tiem rūpējaties.
Rīgas zoodārzam ir ūdens bruņurupuču patvērsme. Šie bruņurupuči nav no savojas, tie ir privāta personu atnestī, kuri dažādi iemesli dēļ vairs nespēja rūpēties par bruņurupuci. Viņi atrodas karantīnā parasti 30 dienas, lai pārliecinātos, ka viņi nepārnesā kādas parazitāras vai infekcijas slimības, un tālāk viņi nonāk Rīgas zoodārz kolekcijā. Mums ir tāda vesela liela ūdens bruņurupuču grupa, kur vasarā var arī redzēt kaskādēs. Un tie ir visi privātpersonu atnesti.
Un tie dabā nekur netiks izlaisti, Parasti arī pēc viņiem nav pieprasījuma no citiem zoodārziem. Tie vienkārši tie dzīvnieki, kas šeit ir, un lai nepiesārņotu Latvijas dabu, tad mēs arī veicam šādu darbību. Bet, diemžēl, Solvita mazlietiņa ir optimistiska, ka neviens nav nācis no Sauvaļas, ir arī no Sauvaļas nākuši, jo Latvijā Juglas ezerā, Māras dīķos, no apkaimē, Rīgas apkaimē ir un dzīvo šie te rupuči, un, diemžēl, neapzinīgi cilvēki viņus jau ir izlaiduši Sauvaļā, un tas, diemžēl, piesārņo Latvijas dabu. Problēma ar visiem šiem te izlaistajiem rupučiem un nerupučiem, dažādiem citu sugu arī dzīvniekiem, kas šeit nav vietēji, ir tā, ka, ja viņš ir pietiekami plastisks, nu tā, spēj iedzīvoties šeit, ja, tad ko viņš izdara? Viņš konkurē ar vietējo faunu, tostarp arī iznīcina vietējo faunu, un otra lieta, kas ir visbiežāk, ko nepamana, viņam ir līdzbraucēji. Tas ir dažādi parazīti. Iekšēji ārēji visvisāda veida parazīti. Ja? Nu, gan visi šie te vīrusi, gan vienšūņi un lielāki. Un tie var pārnesties uz mūsu vietējo faunu, un tad sākās problēmas. Un tad arī mūsu vietējā fauna tad, nu, iet bojā daudzkārt. Un tāpēc šādi procesi ir ļoti, ļoti, ļoti nevēlami.
Nu, tad padomu vācelītē varam likt aiz ausis, ka izvērtējiet, vai jūs par saviem mīluļiem spējat rūpēties. Ja nespējat rūpēties, tad neatstājiet to pašplūsmā, bet sazinieties ar dažādām dzīvnieku aizsardzības biedrībām Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Un ja dabā pamanat dzīvnieku, tad visticamāk viņam jūsu palīdzība nav nepieciešama.
Lai nebūtu visas šīs te problēmas, par kurām mēs šodien runājam, tad ņemot mājās dzīvnieku, 20 reizes, nevis tikai 7 reizes pārdomājiet, vai tiešām jūs par viņu rūpēsieties visu laiku. Ja nē, nevarat droši apgalvot, ja, nu tad labāk tomēr šo te dzīvnieku neiegādājiet. Ir cevišķi, ja tas ir kāds eksotiskais.
Kad esam noslēguši sarunu, tad Solvita ar Māri man ļauj mazliet tuvāk aplūkot dzīvniekus, kuriem šobrīd ir karantīna, un tie ir jau sarunas laikā pieminētie ūdens bruņu rupuči, ezis. Manu sirdi noteikti ir iekarojusi meža pūce ar skaisto acu skatienu un visbeidzot zaļspārnīši, tikai līdzās tiem zaļspārnīšiem, kuri ar saucieniem pavadījuši mūsu sarunu, ir vēl citi, lielāka izmēra un atsevišķā telpā, un arī to saucieni ir vēl jaudīgāki. Nu tad sveiciens no viņiem.
Ā, un tad šitie ir tie karantīnas zvēriņi kaut kur?
Ā,
šeit, jā.
Ā,
šitie lielāki.
Putni un citi dzīvnieki ir gādīgajās zoodārza darbinieku rokās, un tālāk arī mūsu katra atbildība – palīdzēt tur, kur vajag palīdzēt, un ļaut dzīvniekam vienkārši būt un lieki nepalīdzēt, tad, kad tas nav nepieciešams. Par šīs dienas sarunu es saku paldies Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza veterinārās nodaļas vadītājai, veterinārārstei Solvitai Valainai un zoodārza pārstāvim Mārim Lielkalnam. Un es, Mariona Baltkalne, no jums šodien atvados. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbinska un Ģirts Bišs. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos atkal drīz!